Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Ukopano 19 žrtava poplava i klizišta kod Jablanice u Bosni i Hercegovini. U Crnoj Gori predstavljeni rezultati popisa. Albanija otvorila prvi klaster u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji. UN osudile najgora ograničenja pomoći Gazi od početka rata. A u tematskom dijelu emisije čućemo rezultate popisa stanovništva u Crnoj Gori koji je sproveden u decembru, a objavljen danas.
I dok je u Crnoj Gori popisivanje nacije, jezike i vjere dio upitnika koji ima najveću političku važnost, te podatke ne prikuplja većina zemalja Evropske unije niti Sjedinjene Američke Države.
Bilježimo što kažu vozači preko 100 kamiona koji zbog pooštrenih kontrola danima čekaju da iz Srbije uđu na Kosovo.
To je najviše otežavanje rada i gubljenje živaca. Ovako ako nastavi ovo nema rada.
Utovario sam robu u petak. Evo čekam, katastrofa. Već 4 dana čekam ovde. Ima i drugih prelaza, ali nam ne dozvoljavaju da idemo bilo gde osim ovde.
Povodom Dana bijelog štapa učenici u Velikoj Kladuši su isprobali pomagala za osobe sa invaliditetom kako bi iskusili sa čime se oni svakodnevno suočavaju. Učenica Anela Čović.
Prvo sam probala bijeli štap, rekli su mi da pronađem jednu učionicu, međutim ja sam nju tražila, ali nisam mogla je pronaći, zato što sve oko mene crno, ja koliko god da idem opet ne pronalazim i tako da sad shvatam koliko je teško zaista.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 2000 ljudi prisustvovalo je kolektivnoj dženazi za 19 žrtava poplava koje su pogodile Donju Jablanicu na jugu Bosne i Hercegovine u noći 4. oktobra. Te iste noći u razornim poplavama živote su izgubile još 3 osobe u Fojnici u centralnoj BiH. Obilne padavine pogodile su sjevernu Hercegovinu i centralnu Bosnu te izazvale bujice i poplave, odnijele 26 života i pričinile ogromnu materijalnu štetu. U opštini Jablanica danas je dan žalosti. Aida Đugum.
12 dana od tragedije koja je zadesila Donju Jablanicu, sela u okolini Konjice i nekoliko gradova Srednje Bosne, poput Fojnice, Kreševa i Kiseljaka, u Jablanici je organizovana dženaza, koju je predvodio Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
Želim samo kazati još i to da je naša trajna obaveza prema njima i njihovim porodicama. Ne smijemo ih zaboraviti, njihove porodice ostaviti. Ovdje su najznačajniji ljudi iz našeg društva. Oni svjedoče ovome što danas, u čemu danas jesmo. Nadam se da će oni uzeti ibreta iz ovoga i da će naravno raditi na sigurnosti naših ljudi, ma šta to značilo.
Hiljade građana prisustvovalo je dženazi ukopu 19 žrtava razornih poplava i klizišta na području Jablanice i Konjica. Samo u jednoj noći mnogi su izgubili sve. Dženan Imamović iz Donje Jablanice izgubio je 9 članova porodice. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa je nekoliko dana nakon katastrofe ispričao.
Čitak komšiluk je smanut, nema ga. Nadzirem ovdje iskubijen, bratova me kuća sišla neki 50 metara, zakrao na komšinu kuću. Tu je ostala, tu sam našao bratičnu, njeznog muža, brata, snahu. Ja sam spasio suprugu i čerku, znači spasili smo se, nije spasio, spasili smo se, spasio mi se komšija prvi, znači čita moja komšilka izginuo, nema nikoga.
Kiša je aktivirala brojna klizišta. Najteža situacija bila je upravo u Donjoj Jablanici. Nadležni vladi Federacije BiH tvrde da je obrušavanje kamenoloma uzrok velikog broja žrtava u Donjoj Jablanici. U poplavama i klizištima uništeno je najmanje 230 objekata u Jablanici, a procijenjena šteta je oko 25,6 miliona eura. Mještani koji su morali napustiti kuću našli su alternativni smještaj, većina kod rodbine, a kroz mehanizam Evropske unije dopremljena je pomoć za smještaj osobama čiji su domovi uništeni ili oštećeni u poplavama. Ali Amilu Šehiću nedostaje njegov dom.
Ali ja ne znam kako da vam upiše. Možeš ti možda u tom spratu ljepše, udobnije. Komfornije, ali nije to moja kuća. Meni fali moja kuća, opušnica. To nije moja kuća. Ja mogu ja tu živjeti, a me neće ništa. Ja volio sutra vratiti to. Meni to fali, ja se vratim. Ne mogu.
Putem mehanizma civilne zaštite Evropske unije na poplavljenim područjima su boravili spasilački timovi Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, koji su tokom protekle sedmice učestvovali u potrazi za nestalim osobama, dok su inženjerske jedinice pomagale u saniranju posljedica poplava. Pomoć je stizala sa svih strana. Salem Dedović, mostarski muftija, u svom obraćanju danas tokom dženaze zahvalio se na pomoći.
Jablanica i ovaj dio Bosne i Hercegovine imao je solidarnost u ovim danima. Ona je iskazana od svih dobrih ljudi, čestitih ljudi sa svih strana koji su došli ponajprije spašavati, izvlačiti nesrećene poginule da bi danas imali kompletnu dženazu. Velika je to stvar. Ta solidarnost trebala bi ostati na strani Jablanice, na strani Konjica, Fojnice, Kiseljaka, Kreševa, svih unesrećenih. To bi trebala biti ideja vodilja i u narednom periodu.
U Jablanici je danas dan žalosti zbog žrtava poplava i klizišta. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U Crnoj Gori se 41,2% građana izjašnjava kao Crnogorci, a 32,9% kao Srbi. Rezultati su popisa stanovništva koje je danas saopštila Uprava za statistiku Monstat. Na prethodnom, koji je održan 2011. u Crnoj Gori je bilo 45% Crnogoraca i oko 29% Srba. Detaljnije o rezultatima popisa sprovedenom u decembru prošle godine izvještava Aneta Durović.
U Crnoj Gori živi 623 hiljade stanovnika, što je za 0,6% više nego 2011. Na pitanje kojim jezikom govore, 36,2% stanovnika odgovorilo da je to crnogorski, dok je 43,5% odgovorilo da je to srpski. Na prethodnom popisu 36,9% građana govorilo je crnogorskim, a 42,8% srpskim jezikom. Prema vjeroispovijesti, građani Crne Gore dijele se na pravoslavce 71,1%, muslimane 20% i katolike 3,2%. Na prethodnom popisu pravoslavaca bilo je 72%, muslimana 19%, a katolika 3,4%. Rezultati popisa u dijelu nacionalnog, vjerskog i jezičkog izjašnjavanja saopšteni su 10 mjeseci nakon što je decembra prošle godine popis sproveden. Snežana Remiković iz Monstata saopštila rezultate u dijelu nacionalne pripadnosti.
Prema rezultatima popisa sprovedenog 2023. godine, u Crnoj Gori se 256.436 lica izjasnilo kao Crnogorci. 205 ili 3.370 lica ili 32,93% kao Srbi, 58.956 ili 9,45% kao Bošnjaci, 30.978 ili 4,97% kao Albanci, 12.824 ili 2,06% kao Rusi, dok se 10.162 lica ili 1,63% lica izjasnilo kao muslimani.
Redovan popis trebalo je da bude sproveden 2021. godine, ali je prvo odgođen zbog pandemije koronavirusa. Nakon toga je više puta odlagan zbog nepovjerenja opozicije u taj proces, zbog sumnje da bi podaci mogli biti falsifikovani, posebno u dijelu nacionalnog i vjerskog izjašnjavanja. Tako je opoziciona Demokratska partija socijalista više puta poručila da je stvarni cilj popisa projektovani etnički inženjering u cilju povećanja broja Srba u Crnoj Gori, a smanjenje Crnogoraca. Zbog nepovjerenja dijela javnosti u popis, za građane je ranije ovog mjeseca organizovana mogućnost da putem aplikacije provjere da li su podaci o nacionalnosti, vjeri i jeziku koje su saopštili na popisu tačno unijeti. Ovu mogućnost je za sedmicu iskoristilo više od 20.500 građana. Iz Monstata su saopštili da građani nisu prijavili nijednu nepravilnost kada je u pitanju tačnost sličnih podataka. Direktor Monstata Miroslav Pejović.
Dodatno, Upravi za statistiku je po prvi put obezbijeđen pristup administrativnim bazama podataka sa identifikatorima, to jest registrima MUP-a, MEIS-a, Poreske uprave, čime su pojačani kontrolni mehanizmi, a što nije bio slučaj u prethodnim popisima.
Inače, popis je statističko pitanje i putoka za izvršnu vlast na koji način da vodi određene politike, posebno demografsku i ekonomsku. Umjesto statističke kategorije popisa, pitanja nacionalnosti i jezika, jedno su od gorućih političkih sporenja u Crnoj Gori. Prema ranijoj ocjeni Digitalnog forenzičkog centra, zloupotrebljava se u političke svrhe. I dok je u Crnoj Gori popisivanje nacije, jezike i vjere dio upitnika koji ima najveću političku važnost, te podatke ne prikuplja većina zemalja Evropske unije niti Sjedinjene Američke Države. Na konferenciji za medije također je saopšteno da je u Crnoj Gori 7,8% stranih državljana sa mjestom boravka u Crnoj Gori. Punoljetno stanovništvo čini 78,4%, a najviše stanovnika je u Podgorici 179,505 stanovnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Na graničnom prelazu Merdare sa srpske strane formirala se kilometarska kolona kamiona koji čekaju da uđu na Kosovo. To je posljedica pojačanih kontrola koje sprovodi carina Kosova od prošle nedjelje na proizvode porijeklom iz Srbije. Pojedini prevoznici u koloni na Merdaru čekaju od petka, javlja Sandra Cvetković.
Sa srpske strane graničnog prelaza Merdare u koloni dugoj nekoliko kilometara preko 100 prevoznika danima čeka da uđe na Kosovo. Ove velike gužve stvorile su se usled pojačane kontrole koju kosovske vlasti sprovode kada je reč o uvozu robe poreklom iz Srbije. Vozači kamiona u razgovoru za Radio Slobodna Evropa negoduju zbog dugog čekanja. Slušamo prevoznike Radoslava Tanaskovića iz Smedereva u Srbiji i Sadri Seljimija iz Uroševca na Kosovu, koji su 14. oktobra bili u ovoj koloni.
Od petka sam ja ovdje ni milimetar nisam poberen. Ovo je čisto maltretiranje ljudi, ide u nedogled. A to je najviše otežavanje rada i gubljenje živaca. Ovako ako nastavi, ovo nema rada.
Utovario sam robu u petak. Evo čekam, katastrofa. Već 4 dana čekam ovde. Naša vlada ne dozvoljava uvoz. Otvorila je samo jedan carinski prelaz ovde. Ima i drugih prelaza, ali nam ne dozvoljavaju da idemo bilo gde osim ovde. Iz carine Kosova su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da na Kosovo dnevno u proseku uđe oko 8 kamiona sa robom iz Srbije. S druge strane, Aleksandar Radovanović iz Privredne komore Srbije u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je odluka o delimičnom ukidanju zabrane uvoza robe iz Srbije na Kosovo odličan pravac u cilju normalizacije odnosa, ali smatra da se ista odluka mora primeniti i na drugim graničnim prelazima.
Subote popodne nije ni jedan kamion izvršio svoje, da kažem, ulazne procedure na tržište Kosova, odnosno kod carinskih službi Kosova, i da sada trenutno imamo situaciju da su ogromne kolone na samom prelazu Merdare, gdje je nekih preko 150 kamiona u koloni i čeka da kosovska carina krene da radi svoj posao, odnosno da krenu da obavljaju ono što je dogovoreno.
Roba iz Srbije na osnovu odluke vlade Kosova trenutno na Kosovo može da uđe samo preko prelaza Merdare. Kosovske vlasti su odluku o zabrani uvoza robe iz Srbije zamenile pojačanom kontrolom 7. oktobra, a premijer Kosova Albin Kurti je rekao da će tako biti dok ne stignu skeneri koji se vide kao rješenje da se osigura bezbednost Kosova. Inače, Kosovo je odluku o zabrani uvoza robe iz Srbije donelo sredinom jula 2023. godine iz bezbednostnih razloga, nakon što je trojicu kosovskih policajaca uhapsila srpska policija. Iako su umeđu vremenu kosovski policajci pušteni, odluka o zabrani uvoza srpske robe ostala je na snazi. U međuvremenu je odluka o delimičnom ukidanju ove mere došla nakon pritisaka zapadnih zemalja, posebno iz Nemačke, koja je insistirala na stavu da se njome šteti Centralnoevropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, odnosno CEFTA, i Berlinskom procesu, inicijativi koja ima za cilj da pomogne ekonomski razvoj 6 zemalja Zapadnog Balkana i njihovo približavanje Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Da li su predsjednici Turske i Srbije Recep Tayyip Erdogan i Aleksandar Vučić odustali od isporuke dronova Bayraktar srpskoj vojsci? Pitanje je nakon još jedne posjete turskog lidera Beogradu. Oružane snage Srbije bile bi šeste na Balkanu koje imaju ove borbene letjelice ukoliko država realizuje plan za nabavku najavljen prije 4 godine. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Da li će ih Ankara prodati Srbiji zvanično nije objavljeno ni nakon posjete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana Beogradu početkom oktobra, četvrte u posljednjih 7 godina.
Prilično jedna, rekao bih, i sa tog političkog aspekta posmatrano zakomplikovana priča i Bayraktar konkretno, što bi se reklo, imenom i modelom nije pomenut, to zapravo govori da izgleda u ovom trenutku od te priče nema ništa.
Rekao je vojni komentator Vlade Radulović za Radio Slobodna Evropa. Na novinarsko pitanje o kupovini tog drona, koji je jedan od traženijih vojnih izvoznih proizvoda Turske, ovog puta ni jedan ni drugi nisu konkretno odgovorili. Razgovarano je o saradnji odbrambenih industrija i dronovima, obe zemlje imaju određene kapacitete i Turska i Srbija mogu zajedno da ih razvijaju, rekao je Erdogan. U septembru 22. Vučić Erdogan u Beogradu rekao da Srbija želi da kupi Bayraktar. Verujem da ćemo sljedeće godine da ih nabavimo, rekao je tada Vučić, dodavši da je Srbija spremna i da nabavi veću količinu i da poveća porudžbinu na nekoliko stotina miliona evra. Iduće godine Bayraktari nisu stigli u Srbiju, ali jesu na Kosovo, čije vlasti su u julu saopštile da su isporučeni kosovskim bezbednostnim snagama. Vučić je tada izjavio da ih Srbija više neće jer ih je Turska prodala Kosovu. Vlade Radulović iz Centra za geostrateške istraživanja i terorizam kaže da u paketu sa isporukom Kosovu može biti i odluka Ankare da Bayraktare do daljeg ne prodaje Srbiji.
Možda se i u Turskoj kalkuliše upravo zbog činjenice da Turska prednjači zaista po pitanju naoružanja kosovskih bezbednosnih snaga, ali činjenica da je ova tema na stolu zapravo potvrđuje ono oko čega dileme nema, a to je da je Turska itekako zainteresovana da se angažuje i aktivira na Balkanu.
Po odlasku Erdogana iz Beograda, potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je dobar odnos predsjednika Srbije sa turskim predsjednikom doprineo da, kako je rekao, negativan uticaj Turske na ovim prostorima bude znatno umanjen. Turska je lider u regionu i htjela bi da je što više prisutna, ali postoji zadrška u smislu da li je njihova uloga objektivna ili ipak navijaju za određenu stranu, rekao je Dačić za Beogradsku televiziju Prva. Vlade Radulović smatra da je saradnja Ankare i sa Beogradom i sa Prištinom rezultat kompromisa koji je učinila Turska.
Pa rekao bih da je to pre svega rezultat win-win situacije, da ukoliko ne dođe do prodaje Bayraktara iz perspektive Srbije, imamo određenih projekata na kojima nam je potrebna zajednička saradnja. Naravno, Turska tu prednjači prosto jer ima znatno složeniju i razvijeniju odbrambenu industriju.
Osim što su u Beogradu pomenuli mogućnost zajedničke tursko-srpske saradnje oko vojnih dronova, Erdogan i Vučić više detalja nisu saopštili. Pored Albanije i Kosova, kojih već imaju, i zapadni sused Srbije, Bosna i Hercegovina, po najavi ovog septembra iz njenog ministarstva odbrane pregovara o nabavci turskih borbenih dronova Bayraktar. Ove bespilotne letelice posjeduje i vojska Rumunije, severoistočnog suseda Srbije, Turska kao proizvođač ima ih u svojoj vojsci. Vlade Radulović kaže da Srbija ima relativno dobru zamenu za traženi turski proizvod.
To je kineski CH-95. Srbija sve i da ne nabavi Bayraktar, iz te perspektive posmatrano nećemo mi biti ništa nešto naročito ugroženi, niti će se osjetiti neka manjkavost u sposobnostima vojske Srbije.
Bayraktar proizvodi turska firma Baykar. Po specifikaciji kompanije ova bespilotna letelica može da služi za izviđanje i dejstva vođenim raketama po kopnenim ciljevima. Cena po jedinici zvanično nije poznata, ali uveliko zavisi od opreme i bilateralnog aranžmana. Portal Middle East Eye pisao je da Bayraktar TB2 u osnovnoj verziji košta oko 5 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Troškovi za eksproprijaciju zemljišta na kojem će biti izgrađen nacionalni fudbalski stadion i objekti za međunarodnu izložbu Expo Belgrade 2027 iznose oko 12 miliona evra, navodi Državno pravobranilaštvo Srbije za Radio Slobodna Evropa. U dopisu pravobranilaštva se navodi da je Poreska uprava procenila da vrednost tog zemljišta u opštini Surčin iznosi 500.000 evra po hektaru. U predgrađu Beograda na jednom od trenutno najvećih gradilišta koje se proteže na oko 350 hektara, do pre samo 3 godine bile su njive, šume i kanali kategorisani kao poljoprivredno zemljište. Usvajanjem novih planskih dokumenata nekadašnje oranice su postale građevinska zona, čime je ovom zemljištu znatno uvećena vrednost. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, najveći deo zemljišta bio je u vlasništvu države, ali je predviđena zona gradnje zahvatila i niz parcela u posjedu nekoliko privatnih lica i kompanija. Između ostalih, među vlasnicima zemljišta koje se otkupljuju u Surčinu, bila je i kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Al Dahra. Ova firma je to zemljište kupila 2018. u postupku privatizacije državnog poljoprivrednog kombinata PKB. Al Dahra je zemljište tada kupila po ceni od 4.700 evra po hektaru, a sada ga država otkupljuje za 100 puta veći iznos. Kako se sprovodi eksproprijacija zemljišta u Surčinu, koji kako trguje parcelama neophodnim za izgradnju projekta od javnog značaja, čitajte na slobodnaevropa.org.
Iran raspolaže najmoćnijim raketnim sistemom na Bliskom istoku, Izrael najmodernijim presretačima poput gvozdene kupole te avionima F-35 i drugim sofisticiranim oružjima. Dok svijet strahuje od razvoja iranskog nuklearnog programa, vjeruje se da Izrael posjeduje 90 nuklearnih glava, ali to nikada nije potvrdio. Asimetrične prednosti Irana i Izraela u različitim oblastima vjerovatno bi je vodile asimetričnom, a ne direktnom sukobu. Mada je malo vjerovatno da se sunitske arapske zemlje svrstaju uz šiitski Iran, to bi povećalo rizik od sveopšteg rata na Bliskom istoku u kome teško može biti pobjednika. Više slušajte u novom izdanju Post Scriptuma sa Draganom Štavljaninom.
Čija je armija moćnija, iranska ili izraelska? I da li bi bilo pobjednika u tom ratu? Njihovi kapaciteti su asimetrični. Iran ima 88,5 miliona stanovnika, a Izrael 9,5 miliona. Tako Iran raspolaže sa 610 hiljada aktivnih vojnika, a Izrael 169,5 hiljada. Iran je prostrana zemlja sa 1,6 miliona kvadratnih kilometara, dok Izrael ima svega 22 hiljade, zbog čega nema stratešku dubinu. Ali Izrael izdvaja mnogo više za odbranu, 27,5 milijardi dolara, dok Iran 10,3 milijarde. Pri tom je Izrael dobio 317 milijardi dolara američke pomoći od 1946. To omogućava Izraelu tehnološku superiornost kojom nadomešćuje kvantitativnu prednost Irana, naročito u vazduhu. Izrael raspolaže sa 612 aviona i 146 helikoptera, a Iran s 551 avionom i 129 helikoptera. Veliki deo iranskog vazduhoplovstva datira još iz doba vladavine Šaha Reze Pahlavija i zbog zapadnih sankcija ima problema da modernizuje avijaciju. Izrael raspolaže sa najmodernijim avionima poput F-35, kojima bi pokušao da probije iransku protivvazdušnu odbranu, koju čini i ruski sistemi S-300. Iran se fokusirao na izgradnju najvećeg raketnog arsenala na Bliskom istoku i šestog na svetu. Američki general Kenneth McKenzie izjavio je 2022. da Iran posjeduje više od 3000 balističkih projektila, ne računajući rastući broj krstarećih raketa. Nedavno raketiranje Izraela pokazuje da Iran može da pogodi i udaljene ciljeve, s obzirom da je razdaljena između Teherana i Jerusalima 1850 km. Mnogi iranske rakete su sposobne da nose nuklearni teret, što brine međunarodnu zajednicu. Izrael posjeduje rakete Jericho 3, dometa do 6.500 km, koje mogu da nose nuklearne projektile. Sa 5 izraelskih podmornica također može da se lansira 90 nuklearnih glava, koliko se procenjuje da Izrael ima, iako to nikada nije potvrdio. Izrael raspolaže sa sistemima gvozdena kupola, Davidova praćka i strela za presretanje raketa kratkog, srednjeg i dugog dometa. Oslanja se na podršku SAD-a, koje imaju 40.000 vojnika stacioniranih na Bliskom istoku. Iran koristi posrednike poput Hezbollaha i Hamasa sa 200.000 vojnika. Asimetrične prednosti Irana i Izraela u različitim oblastima vjerovatno bi vodile asimetričnom, a ne sveopštem, direktnom sukobu, smatraju analitičari. Izrael bi pokušao da udarima iz vazduha neutrališe iranska nuklearna postrojenja i naftna polja. Iran da masovnim raketnim udarima ugrozi Izrael. Mada je malo vjerovatno da se sunitske arapske zemlje svrstaju uz šiitski Iran, to bi povećalo rizik od sveopšteg rata na Bliskom istoku, u kome teško može biti pobednika.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Radionice i edukativni programi ustanova koje brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom povremeno se dopunjavaju simulacijskim vježbama upotrebe pomagala za njihov svakodnevni život. Cilj je pokazati na kakve teškoće nailazi osoba koja ne vidi, ne čuje ili koristi invalidska kolica. Centri za razvoj inkluzivne prakse u Unsko-sanskom kantonu i ovog oktobra o tome organizuju vježbe za srednjoškolce, javlja Azra Bajrić.
Učenici druge srednje škole u Velikoj Kladuši imali su jedinstvenu priliku koristiti bijeli štap, naočale za simulaciju slabovidnosti, slušalice za simulaciju nagluhosti i gluhoće i sl. Iskustva su im u mnogome promijenila stavove o osobama sa poteškoćama ili invaliditetom, kaže učenica Anela Čović.
Prvo sam probala bijeli štap, rekli su mi da pronađem jednu učionicu, međutim ja sam nju tražila, ali nisam mogla je pronaći, zato što sve oko mene crno, ja koliko god da idem opet ne pronalazim i tako da sad shvatam koliko je teško zaista.
U drugoj srednjoj školi je 11 učenika sa poteškoćama. Inkluzija je na zavidnom nivou, no tek ovakvim vježbama njihove školske kolege spoznaju kakvim se preprekama suočavaju. Lea Velić, učenica druge srednje škole.
Prvo sam koristila bijeli štap i naočare, a jako sam se čudno osjećala. Krenula sam udarati neke emocije, jer ono, djeca bez vida jako im je teško. Druga pomagala su bila kolica i također je jako teško, jer uvijek moraš imati bukvalno nekog uz sebe, ne možeš sam, a ne možeš biti samostalan u svom životu, uvijek neko mora biti kraj tebe.
Iskusiti situaciju osoba koje imaju poteškoće u svakodnevnom funkcioniranju jedinstven je doživljaj, smatra Ervina Đogić-Okanović, pedagog u drugoj srednjoj školi u Velikoj Kladuši.
Veliki je interes djece jer zaista vjerujem da nisu nikad imali priliku da isprobaju neka pomagala, možda čak nekad i da vide neka. Učiti o empatiji treba od najranije dobi, zapravo misliti kako neko se osjeća i kakva su to sve stanja u kojima se možemo i mi nekad naći, od velike koristi za sve đake i za nas kao nastavnike.
Prethodno je slična vježba organizirana i u Bužimu. Senad Šahinović, pedagog mješovite srednje škole.
Smetnje na koje nailaze maltene nakon prvih koraka, evo, imamo već na ulazu 3-4 stepenice koje su prepreka za takve kategorije osoba. I oni su vidjeli kako to izgleda kad naiđu na prepreku, kako je mogu riješiti. Vidjeli su i određena pomagala koja u tom smislu mogu pomoći. Vrlo efektno.
Učenicima su prethodno predstavnici Centra za razvoj inkluzivne prakse prezentirali asistivna pomagala koja koriste osobe sa poteškoćama, odnosno sa invaliditetom. Sara Selimagić, radnica centra.
Želimo zapravo da prikažemo kako je to biti drugačiji, odnosno kako je to biti u nečim drugim cipelama. Kada recimo neko ne vidi, kada je neko slijep ili kada neko ima problem sa motorikom i slično, da se vidi kako je tim osobama i samim tim mi smo zapravo i donijeli sva ova pomagala tu da bi se neko mogao suosjećati sa ostalom djecom ili svojim vršnjacima i da znaju kako je to.
Ovakve vježbe prilika su da se promoviraju inkluzivne vrijednosti u pravcu senzibiliziranja javnosti na potrebe osoba sa invaliditetom. Upravo danas se obilježava Dan bijelog štapa i podsjeća kako trenutno prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu živi 39 milijuna slijepih osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrava od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.